Говорить Радіо Свобода. У Мінську 6-я година. Пражський студій вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Програму відкриваємо випуском новинок «Сьогодні в світі». Президент Злучених Штатів Барак Обама навідав сьогодні місце теракту 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку. Він склав вінок на місце, де стояли вежі Всесвітнього гандлевого центру і зустрівся зі свояками загинулих. Раніше Обама навідав пожарну вежу у Нью-Йорку, де працювали 15 чоловік, що загинули при тушенні вогню після терактів. У неділю в Пакистані у виніку операції американських спецслужб був забитий лідер Аль-Каїди Усама Бін Ладен, головний організатор теракту, у виніку яких у Нью-Йорку, Вашингтоні і Пенсильванії загинули каля 3000 чоловік. Злучені Штати обвестили об введенні нових санкцій супрот трьох лібійських державних компаній, у тим ліку Національної теле- і радіовіщальної корпорації Лібії і компанії, що керує прибитками від продажу нафти режимом Муаммара Каддафі. Об необхідності заховання строгих санкцій у дочиненні до влади у Триполі говориться у виніковому документі посідження міжнародної контактної групи по Лібії, яке пройшло в четвер у Римі. У ім узяли удел представники країн Заходу, Африканського зв'язу, ООН і НАТО. На зустрічі було прийнято рішення активувати найближчими тиднями Міжнародний фонд підтримки лібійських повстанців. У Триполі осудили цей крок, назвавши заклики міжнародної супольності до відставки Каддафі аморальними. У Сирії подразделенні сил безпеки розміщені у нескольких городах для попередження можливих нових антиурадових демонстрацій. Війська знаходяться і у місті Баніяс, де раніше відбувалися маніфестації. Правооборонці повідомляють, що більше як 200 чоловік були затримані у місті Сакба каля Дамаску. Поводле їх інформації, за опушні тижні у Сирії були забиті більше як 500 маніфестантів. У сутикненнях з силами правопорядку були так само поранені і арештовані тисячі людей. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Міністр заміжних справ Пакистану Салман Башір заявив у четвер, що обвинувачені спецслужби Пакистану у тим, що вони зв'язані з Аль-Каїдою, являються лживими і необґрунтованими. Башір виступав на першій пресовій конференції після того, як американський спецназ забив лідера Аль-Каїди Усаму Бін Ладена. Башір сказав, що пакистанська спецслужба обмінювалася найбільш важливою інформацією з ЦРУ. Ціна нафти на Нью-Йоркській біржі упала більше, ніж на 8% і опустилася ніж 100 доларів за барель. Це відбулося навздогон за обнародуванням даних, які, поводле оцінок спеціалістів, показують, що оздоровлення всесвітньої економіки після кризису відбувається більш повільно, ніж чекалося. Міністерство праці США заявило, що виплати безпрацовним досягнули найвищого рівня за останні 8 місяців. Улади Марокко повідомили про арешт трьох підозрюваних у дотичності до теракту у місті Марракеші, у виніку якого 28 красовіка загинули 16 чоловік і були поранені більше як 20. Серед їх головний підозрюваний у організації вибуху у кав'ярні на одній з площ у Марракеші, більшість ахвяру якого стали заміжні туристи. Поводле даних уладу, він зв'язаний з організацією Аль-Каїди в ісламському Магрибі. Усі троє підозрюваних – марокканців. Ви слухали новини, а зараз послухайте повтор нашої програми.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашей гостьей будет Вольга Класковская, сестра одного из фигурантов криминальной справы о массовых беспорядках 19 снежня Александра Класковского. Поводле Вольги, сегодня в ночи милиция забрала ее из дому, не назвавшись и не потлумачивши по какой справе, а у постарунку ее сбивали. Позднее ее выпустили, погрожаючи судом за бойку с милицией и образу президента. У блиц-аналізі економіст Михайло Залєзький розглядає плани злиття Мінського автозаводу з російським КАМАЗом. Як завжди прогучить огляд інтернету, а у передачі «Білий спіс» на цьому тижні Лявон Вольський. Усе це та інше пізніше, а зараз Олена Тиханович з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Тры прэзідэнцкія кандыдаты Някляеў, Рымашэўскі і Саннікаў, а таксама 19 актывістаў іх штабу і шараговых удзельнікаў плошчы сёння былі на лаве падсудных. Пяцярым з іх за ўдзел у плошчы вынесеныя прысуды ад 3 да 4 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Суд адхіліў хадайніцтва Уладзіміра Някляева аб закрыцці справы пра масавыя беспарадкі з-за адсутнасці складу злачынства. Някляеў таксама адзначыў, што суд не стаў разглядаць эпізод брутальнага нападу на яго яшчэ да закрыцця выбарчых участкаў.
Упіраліся як маглі, і быта тое, што маглі забіць чалавека, тьфу, у параўнанні з тым, што на плошчы затапталі там 4 чаго там яўкі. І так я гэта і не дамюся.
На працэсах у Менску працягваліся спробы знайсці доказы беспарадкаў 19 снежня і шкоды, нанесеныя маёмасці, прадпрыемствам і транспарту. Гаворыць адзін са сваякоў абвінавачаных.
Каждый блок обвинений начинался, в общем, с перечисления, что, мол, предшествующая толпа, 5 кустов можжевельника казацкого, 3 пиджака замшевого, да, знаете, бедного прокурора заплетался язык.
Закрыццё незалежных выданняў у Беларусі Еўразвяз лічыць таким же непрымальным, як и разгон мирных демонстрантов. Пра гэта на прэсавай конференции у Вільні заявіў немецкий министр по особливых доручениях Рональд Офала. Пугала таксама лічыць, што выбух у метро беларускія ўлады выкарыстоўваюць для ўзмацнення рэпрэсій. Драматычны інцыдэнт адбыўся падчас прыезду ў Беларусь за мяжы сям'і беларускага бізнэсоўца Аляксандра Лукіна, прыхільніка былога кандыдата Саннікава. Лукіна, які вырашыў, што яму пагражае арышт, абаранілі польскія памежнікі. Аднак дзеці і жонка пад прымусам апынуліся на беларускай тэрыторыі. У Камітэце дзяржаўнай бяспекі Беларусі абвяргаюць паведамленне рэсурса Life News пра тое, што галоўны абвінавачаны па справе выбуху ў менскім метро, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, быў моцна збіты і нават, магчыма, шпіталізаваны.
Падзеі чацвярга аглядала Алена Ціхановіч. Сёння ў кастрычніцкім судзе Менску суддзя Алла Булаш вынесла прысуды 5 удзельнікам леташняга пратэсту супраць фальшавання прэзідэнцкіх выбараў. Маладафронтаўца з горадні Алеся Кіркевіча і актывіста кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава прыгаварылі да 4 гадоў пазбаўлення волі. Актывіста Еўрапейскай Беларусі, навукоўцу Змітра Дразда і беспартыйных Андрэя Пратасенію Владзіміра Хамічэнку да 3 гадоў пазбаўлення волі. Усе будуць адбываць пакаранне ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Расказвае Інна Студзінская.
Грамадскім актывістам далі больш жорсткія тэрміны, чым беспартыйным. Маладафронтавец Алесь Кіркевіч у апошнім слове заўважыў, што не апошнюю ролю ў яго абвінавачванні адыграла ягоная палітычная пазіцыя і палітычная сіла, за якой ён стаіць, малады фронт. Сяброўка Кіркевіча Вераніка Віргар кажа:
«Я не чакала проста, што дадуць столькі 4 гады. Было зразумела, што ўсе сядуць. Гэта было зразумела і відавочна. Але гэта вельмі несправедлівы прысуд і 4 гады за 3 удары, некія неабгрунтаваныя, проста некія абвінавачванні маладым хлопцам. Праўду за кратамі не схаваеш».
Менш чым запрасіў дзяржаўны абвінаваўца Бароўскі, атрымаў толькі Змітер Дрозд. Прокурор прасіў 3,5 гады, суддзя прызначыў 3 гады зняволення. Прычым архівіст Дрозд надзвычай эмацыйна і пранікнёна выступіў з апошнім словам. Сваякі нават апасаліся, што наадварот, за гэта яму дадуць больш. Змітер Дрозд сказаў, што на машыне часу мы перанесліся нібыта ў 1938 год. Суддзя нават зрабіла заўвагу, маўляў, гаварыць трэба па сутнасці справы. Усё адно Дрозд казаў пра сталінскія рэпрэсіі, пра цяперашнія фальсіфікацыі на выбарах. Годна трымаўся на судовом процессе и Павел Виноградов. Батька Павла Виноградова, спадар Юры, был оголомшены журским присудом.
Какие могут быть у отца чувства, когда судят его сына? Ни за что. Пока я, конечно, очень сильно расстроен, но я горжусь своим сыном. В своем последнем слове сын высказал все отношение к этой власти. Я его полностью поддерживаю. В интернете моего сына называют незломный Виноградов. 100% он выдержит. Так, как он сегодня сказал, он выйдет и будет бороться с этой властью.
27-годовый программист Андрей Протасеня не был громадским активистом, не цікавился политикой. На площади опынулся выпадково, трапил под уплыв на то, і пару разоў ударыў па шчыту амапаўца. За гэта атрымаў 3 гады. Аляксандр, старэйшы брат Андрэя Пратасені, кажа, што зараз самае складанае паведаміць пра прысуд маці.
Я расцэньваю прыгавор як поўнасцю несправядлівы і недастойны нашых судоў.
А вось вы ведаеце свайго брата, вытрымае ён гэта? Вось усё ж такі турма, гэта выпрабаванне вельмі жорсткае.
своего брата, я верю 100%. Я уверен, что он выйдет оттуда человеком, каким был и до тюрьмы. Он сильный, мужественный парень, честно. Я думаю, что его это не сломит. Я его буду с своей стороны поддерживать всячески.
Усе пятеро обвиновачиваются в уделе у массовых беспорядках. И хоть адвокаты довольно грунтовно и пераканаўча доводили до обвиновачивания, что не было подпалов, погромов, узброенного супротиву, гвалту над особой, видовочно, что гэты артыкул 293, частка 2 криминального кодексу, будет теперь широко применяться и до остатних удельников площади.
Рассказывала Инна Студзінская. Таким чином, активиста кампании «Говори правду» Павла Виноградова осудили на 4 года изневоления в колонии узмоцненного режима. Молодофронтовца Олеся Киркевича так само на 4 года, сябра инициативной группы Андрея Санникова Дмитрия Дрозда на 3 года, беспартийного Андрея Протасеню и Владимира Хомяченко на 3 года изневоления. Як гэтыя присуды комментуют правооборонцы, якія сачылі за судовым процессом, рассказывая наш корреспондент Алис Дашчынскі.
Правооборонца Валентин Стефанович отсочивал весь процесс над Виноградовым, Киркевичем, Протасением, Дроздом и Хомяченком. Ён отзначил, что суду не представлено доказов того, что в Минску 19 снежня были массовые беспорядки. Ён заявил, что правооборонцы не сгодны с такими присудами.
Я лечу, что не доказана вина этих людей в здійсненні злочинства по частке 2 артикула 293, а минавито тем, что яны приняли непосредственный удел в массовых беспорядках. Коли казать уже особенно по кожному с фигурантов, так в относно Киркевича в принципе не было доказов, что он нечто робил. Еще ему 4 года вынесли, я не разумею. Меркую, что тому, что он сябра молодого фронта, так ему быть за это. Тому я лечу, что эти присуды являются незаконными и повинны быть отменены. И мы настоиваем на вызволении всех осужденных по артикулу 293 и признаем их безумовно политвязнями.
Старшиня фонду развития правовых технологий Алина Танкачева означая, что на передодні были опубликованные материалы международной экспертизы подеял 19 снежня у Минску. Там зроблена выснова, что массовых беспорядков не было.
Каждый раз мы ожидаем того, что все-таки вот этот репрессивный уклон все-таки изменится. Мы были, ну, в каком-то смысле убеждены, что в том числе результаты экспертизы и подробнее доказательств все-таки приведут суд к необходимости отказа от применения статьи «Массовые беспорядки». К сожалению, приговор, который мы услышали сегодня, продолжение ранее выбранной стратегии, приговор чрезвычайно жестокие, то есть непропорциональные содержанию правонарушений. Эти приговоры рано или поздно будут пересмотрены. Это каждый раз настолько больно и грустно видеть, как на твоих глазах принимаются совершенно немотивированные решения, а дальше за ними следуют человеческие судьбы.
Комментующие сегодняшние выроки, отказный секретарь управы партии БНФ, юрист Владимир Лапкович, сказал, что улады протягивают выносить неправомерные присуды.
В судовом поседжении знову ж не было доказано, то, что в уголе имели место массовые беспорядки. В уголе с материалов, которыми будуется вся следующая праца, все доказы в суде – это показания так званых потерпелых, которые экспертиза не подтверждает, то, что они являются потерпелыми. То есть, что отсутствуют видеоматериалы, которые яскраво доказывают вину той или иной особы, мы имеем справу не с пробой юридично разобраться в той ситуации, что ждало 19 снежня. А мы маем справу выключно с такой политической расправой и с сигналом тем, кто остался на воле, то есть, что любой протест, навод минимальный, будет жестко караться в Беларуси.
Говорил юрист Владимир Лапкович. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что у Менску 24 годины в сутки працует телефон автоотказник 266-39-52.
Город Слуцк, Анатолий Балакир. Все те, кого судят, уже вошли в историю независимой Беларуси как лучшие представители нашей страны. А те, кто судит, вошли в историю позора Беларуси. Все они ответят за свои преступления. Да-да, именно за преступления против своего народа.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. 5 травня у фрунзенскім судзе Менску пачалі судзіць кандыдатаў на прэзідэнта Владзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў іх штабоў Андрэя Дмітрыева, Александра Фядуту, Сергея Вазняка і Насту Палажанку. Як адрэагавалі на выстаўленае пракурорам абвінавачанне удзельнікі пратэсту гэтага працэсу, перадае Алег Груздзіловіч.
Усім удзельнікам працэсу ў фрунзенскім судзе прадублявалі абвінавачанне ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушылі грамадскі парадак. Рэакцыя на абвінавачанне была рознай, хаця ў нечым і супала. Цалкам не прызнаў сябе вінаватым Владзімір Някляеў. Пры гэтым экс-кандыдат казаў пра юрыдычную, а не палітычную адказнасць за падзеі на плошчы. Вось што сказаў Някляеў.
Я віны сваёй не прызнаю, але калі мы знойдзем сабе мужнасць, усе мы тут прысутны, не толькі падсудны. И прокурор, судья признает, что это процесс политический, тогда я готов признать те политические помылки, которые я сделал в час президентской кампании. Я их сделал. Я это не отмовляю. И за их отказываюсь. Але в этом выпадку со мной за свои политические помылки повинны отказывать все, кто принимал удел у прошлых президентских выборах. И у первую шагу той чалавек, які стаў дзейным прэзідэнтам і праз якога ўзніклі тыя негатыўныя наступствы, праз ягоныя загады пра брутальны разгон плошчы, ён таксама павінен быць у судзе і разам з намі ўсімі за гэта адказваць.
Цалкам не прызнала свае віны і Наста Палажанка. Яна лічыць, што ніяк не арганізоўвала тое, што адбылося 19 снежня. Кандыдат на прэзідэнта Віталій Рымашэўскі прызнаў віну часткова.
Я не знаю, што склікаў людзей да ўдзелу на спішчай плошчы, значыць, былі дапушчаны магчыма памылкі. Некаторыя арганізацыйныя авіяні могуць прызнаць, даваць заведама ложныя паказанні, сведчыць супраць сябе, пагаджаючыся супраць іншых, пагаджаючыся з тым, як пісана на гэтым прад'яўленым адказнасці. Таму часткова з тым, што прадаставіў гаспадарства курочвання, я згоден.
Сябра штабу Некляева Александр Фядута таксама прызнаў віну часткова і забіў удакладненне.
Прызнаю сваю віну ў палітычную адвесність. Я согласен з кваліфікацыяй дзейсць, хоць лічна ходзі таму статті чаткова ўдакладненне. І совершенно не согласен з повным ее описанням і в постановлении об увеличении на качестве обвиняемого і в защитном обвинении.
Кіраўнік штабу Някляева Андрэй Дмітрыеў фігуруе ў абвінавачанні ў эпізодзе, які папярэднічаў збіццю Някляева невядомымі. Адказваючы на пытанне пра віну, Дмітрыеў пачаў з гэтага эпізоду.
Знаю, што на калектарнай, когда было требование дать просмотр автомобиля, я противодействовал и не дал. Даже на то, что я призывал людей на площадь, правда считаю, что это административное, а не уголовное. Я также признаю ему, что совершал определенные действия, да, которые можно трактовать как организацию. Но в процессе допросов я бы хотел дать пояснение по этому поводу, потому что в этой части я не полностью согласен.
Часткова прызнаў сваю віну Сергій Вазняк, але, як і Дмітрыеў, Вазняк тлумачыў, што прызнае за сабой адміністрацыйныя парушэнні і што свядома заклікаў людзей зрабіць гэтае парушэнне, прыйсці на несанкцыянаваны мітынг. Чаму? Бо інакш немагчыма было выказаць пратэст супраць сфальшаваных выбараў. Тое, што ўлада выбары сфальшавала, Сергій Вазняк не сумняваўся. Таксама Сергія Вазняка абвінавацілі ў тым, што ён ілжэсведчыў у справе падпалі ў прыватнай кватэры, дзе, паводле версіі міліцыі, знікла вялікая сума грошай. Гэтая справа, паводле назіральнікаў, не мае дачынення да падзей 19 снежня, але чамусьці аказалася ў абвінаваўчым заключэнні, якое выставілі Вазняку. Тут Сергій Вазняк свае віны цалкам не прызнае.
На судзе ў фрунзенскім раёне Менску быў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, і да судовай тэмы мы яшчэ вернемся пазней у нашай праграме. Нагадаю, сёння судзяць ажно трох прэзідэнцкіх кандыдатаў: Някляева, Рымашэўскага і Саннікава, а таксама 19 актывістаў іх штабоў і шараговых удзельнікаў. І таксама болей інфармацыі пра судовыя працэсы, у тым ліку онлайн-рэпартажы і фотаздымкі, а таксама відэазапісы можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі чацвярга. Тры прэзідэнцкія кандыдаты, Някляеў, Рымашэўскі і Саннікаў, таксама 19 актывістаў іх штабу і шараговых удзельнікаў пасля выбарчага пратэсту сёння былі на лаве падсудных. Пяцёра удзельнікаў плошчы атрымалі прысуды ад 3 да 4 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Суд адхіліў хадайніцтва Владзіміра Някляева аб закрыцці справы пра масавыя беспарадкі 19 снежня за адсутнасць складу злачынства. Някляеў таксама адзначыў, што суд не стаў разглядаць эпізод брутальнага нападу на яго яшчэ да закрыцця выбарчых участкаў. Сёння ў Бабруйску пачаўся суд над Яўгенам Васьковічам, Арцёмам Пракапенкам і Паўлам Сырамалотавым, якіх абвінавачваюць у падпале будынка мясцовага аддзялення КДБ. Ім пагражае ад 7 да 12 гадоў турэмнага зняволення за асабліва злоснае хуліганства. Закрыццё незалежных выданняў у Беларусі Еўрапейскі звяз лічыць такім жа непрымальным, як разгон мірных дэманстрантаў. Пра гэта заявіў нямецкі міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала.
Блиц-анализ свободы.
5 траўня адбылося першае паседжанне працоўнай групы па пытаннях магчымага зліцця Менскага аўтазаводу з расійскім КАМАЗам. Паводле інфармацыі, якая тычылася працэсу, якая патрапіла ў прэсу, беларускі бок гатовы пагадзіцца на прапанаваныя Расіяй умовы, а менавіта на тое, што МАЗ можа быць аддадзены КАМАЗу ў абмен на 25% пакету акцый аб'яднанай кампаніі. Чаму Менск ідзе на продаж гіганта беларускай прамысловасці і што прынясе аб'яднанне з КАМАЗам супрацоўнікам Менска аўтамабільнага? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Як вы ўвогуле ацэніце ідэю таго, што МАЗ павінен вступіць у нейкую супольнасць з расійскім КАМАЗам? Ці гэта ідэя прадуктыўная, таму што з'яўляецца нейкі агульны рынкі? Ці гэта ідэя, што называецца не ад добрага жыцця, проста таму, што МАЗ вымушаюць да гэтага?
Грошы скончыліся. Тут такое жыццё, што няма куды дзецца. Трэба прадаваць нешта. А рускі давно ўжо хацелі мазганы прыбраць. Ну, вось і дамовіліся ў такі спосаб. Як той кажуць, молоду пшымусіць, а стару пшыдусіць, да?
Калі, напрыклад, прадстаўнікі влады, ідэолагі влады выступалі супраць прыватызацыі там беларускіх некіх прадпрыемстваў, яны казалі, што заходнія прадпрыемствы толькі хочуць знішчыць канкурэнта. Ці тая ж самая логіка можа быць прыменена ў гэтым выпадку, і ці можна асцерагацца, што той же самы КАМАЗ можа проста пайсці гэтым шляхам?
Мне цяжка меркаваць за кіраўнікоў КАМАЗа, але з пункту гледжання гаспадарчага адбываецца наступнае. За 25% КАМАЗа яны атрымліваюць 100% МАЗа. І гэта прымальная здзелка. Што далей рабіць з гэнай маёмасцю? Можна працягваць выпускаць МАЗы. Можна зрабіць, што яны будуць рабіць нейкія заказы, но яны малаімаверна для КАМАЗа. З пункту гледжання вот таких маніпуляцый буйных, гэта чыстае паглынанне адной кампаніі другой кампаніі. Атрымліваецца так, што рыба па велічыні роўная праглынае роўную сабе.
Беларускае кіраўніцтва не раз азначала сацыяльную накіраванасць эканомікі, у тым ліку беларускіх прамысловых гігантаў. Кожны гігант мае прафілакторыі, дзіцячыя садочкі, так званую сцялку, а таксама тое, што часам на гэтых заводах 5 работнікаў робяць тое, што могуць зарабіць 3. Па-вашаму, пасля зліцця з КАМАЗам можа наступіць цьму гэтаму канец, ці патрабуюць расійскія інвестары проста большай эфектыўнасці?
Мой досвід падказвае, што гэна адбываецца не пасля, а да зліцця. Таму што вот тое, калі гавораць комплексны аўдыт робяць, то спачатку праводзіцца расчыстка баланса. І з яго спісываюцца зялёныя насаджэнні, бюсты таварышчаў Леніна і Сталіна, которыя захоўваюцца ў заводскім клубе з 52 года, і ўся астатняя лабудзень, которая нікому з новых гаспадароў не патрэбна. Ім патрэбны асноўныя фонды, і пры тым іх галоўная вытворчая частка. Нельга сказаць, што наш МАЗ ён бесперспектыўны, таму што ён дайшоў ужо да балалайкі. З пункту гледжання вытворчасці аўтамабіляў гэта жыццяздольнае прадпрыемства. Ён не жыццяздольны з пункту гледжання продажу аўтамабіляў. Калі ён стане рускім, то яны будуць са свістам ухадзіць у тую самую Расію, куды яны ўхадзілі даўней. Толькі прыбытак прыносіць рускім, а не нам.
Бліц-аналіз свабоды.
Эканаміст Міхал Залескі разважаў пра перспектывы зліцця Менска аўтазаводу з расійскім КАМАЗам. А я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, і вы самі ў любы час можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Люди шукають валюту. У мене таке ураження, що наш урад у розгубленості. Немає ніякого тлумачення людям, бо некому таке становище вигодно. Дають нажитися определеним колам, ну, відомо, не пенсіонерам, а тим, хто має дочинення до вертикалі. Не обов'язково до уверсі вертикалі, може і унізі. А ще підвищення цін. Учора ціни були на деякі товари продовольственні, були одні ціни увечері, а раніці вже другі. Вони ж не привезені, а були на складі, тому і повинні бути по той же ціні.
266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску, яшчэ раз нагадаю, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, пры мікрафоне Сергій Будкін. Цягам гэтага тыдня ў межах праекту «Белы спіс свабоды» слухаем песню ў выкананні Лявона Вольскага. Сольная творчасць Лявона Вольскага – гэта найперш светлыя, аптымістычныя баляды з налётам лёгкага суму. Як патлумачыў сам спявак у нашай нядаўняй размове ў студыі «Свабоды», ён наўмысна зрабіў стаўку на кампазіцыі, якія адрозніваюцца па настрою ад таго, што ён рабіў у гурце НРМ. Адзін з такіх прыкладаў – песня «Дай мне знак», што ўвайшла ў праект «Такога няма нідзе» у самы апошні момант. Калі ўвесь матэрыял ўжо быў цалкам гатовы да выдання, Лявон адчуў, што ў гэтай праграме бракуе выніковай песні і напісаў яшчэ адзін твор з адсылкай ў 60-е, якім і быў прысвечаны праект. Музыка імкнуўся перадаць той настрой свабоды, які панаваў у шмат якіх еўрапейскіх краінах у той час, як да прыкладу ў Чэхаславаччыне. Як зазначыў Лявон на прэм'еры песні, на жаль, тагачасна вызваленчая плынь была спыненая магутнай рэпрэсіўнай машынай, але праз 20 гадоў нарадзілася ізноў. Каб змесці ўжо гэты абрыдлы лад. Таму і песня выйшла такой светлай, трошкі сумнай, але пры гэтым аптымістычнай.
А не ў забаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе. Цябе закруціць вір падзей, і мурхі снецца і ўпадзе. Рыхтуй сябе, рыхтуй дзяцей, бо не ў забаве прыйдзе дзень, калі адступіць шэры цень, і мухі снецца і ўпадзе. Что я поспею, дай мне знак, дай мне надею, что я заспею, и ты почнешься ми ветром, почнешь с кахання и зябром. И все обдымная любовь тебе раскрыется и знов. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне надею, что я заспею, и этот час для всех, для нас початком будет новый день. Не будет вечною стена. У меня есть короткое житье. Дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак. Дай мне надею, что я заспею.
На хвалях Радио Свобода у программе «Белый спис» Лявон Вольский. И при конце этой годины еще прогучить одна песня этого выканавцы. В эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи четверга, а нашей гости будет Ольга Класковская, сестра одного из фигурантов криминальной справы об массовых беспорядках 19 снежня Александра Класковского. Как завсёды прогучить огляд интернету, у передачи «Белый спис» еще одна песня Лявона Вольского. Але найперш Алена Тиханович за глядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Три президентские кандидаты – Някляев, Рымашевский и Санников, а так само 19 активистов их штабу и шараговых удельников площади сегодня были на лаве подсудных. Пятерым из них за удел у площади вынесены присуды от 3 до 4 годов калёни узмоцненного режима. Суд отхилил ходайніцтва Владимира Някляева об закрытии справы про массовые беспорядки из-за отсутности складу злочинства. Някляев так само отзначил, что суд не стал разглядать эпизод брутального нападу на его еще до закрытия выборчих участков.
Убирались, как могли, не быто то, что могли забить человека, тьфу, в сравнении с тем, что на площади затоптали там 4 чего там для усунятия. И так я это и не добился.
На процессах у Менску протягивались спробы знайсти доказы беспорядков 19 снежня и шкоды, нанесенные маемости, предприемствам и транспорту. Говорит один со свояков обвиновачених.
Каждый блок обвинений начинался, в общем, с перечисления, что, мол, бесчинствующая толпа, 5 кустов можжевельника казацкого, 3 пиджака замшевых, да, знаете. Бедного прокурора заплетался язык.
Закрытие незалежных выданий у Беларуси Евразвяз лечит таким же непримальным, как и разгон мирных демонстрантов. Про это на прессовой конференции у Вильни заявил немецкий министр по особливых доручениях Рональд Пуфола. Пуфола так само лечит, что выбух у метро белорусские улады выкористовывают для узмацнения репрессий. Драматичный инцидент отбылся подчас приезда у Беларусь за мяжи семьи белорусского бизнесовца Александра Лукина, прихильника былого кандидата Санникова. Лукина, який вырашил, что ему погрожает арешт, оборонили польские помежники. Однако дети и жонка под примусом опынулися на белорусской территории. У Комитете державной безпеки Беларуси обвергают поведомление ресурса Life News про то, что головный обвиноваченный по справе выбуху у Менске метро, який находится у следчим изоляторе, был моцно сбитый и навык махчима шпитализованный.
Подей четверга оглядала Алена Тиханович. Таким чином, сегодня у Кастрычинском суде Менску судья Алла Булаш вынесла присуды 5 удельникам летошнего протесту супроть фальшования президентских выборов. Молодофронтовца с городни Олеся Киркевича и активиста компании «Говори правду» Павла Виноградова приговорили до 4 годов позбавления воли. Активиста Европейской Беларуси, науковцу Змитра Дрозда и беспартийных Андрея Протасеню до Владимира Хомиченко приговорили до 3 годов позбавления воли. Все они будут отбывать покарание в калёне узмоцненного режима. Больше подробязно про гэты да и іншыя судовыя процессы на нашем сайте в интернете свобода.org. Там само можно знайсці фотоздымки и відео с процессов. А зараз крыху больше подробязно про один из новых судов, якія сёння пачаліся в Менску, у суде Московского району. Пачаўся суд над 6 удзельнікамі падзеяў на плошчы незалежнасці 19 снежня 2010 году. Дмітрием Дароніным, Сергеем Казаковым, Владимиром Лобаном, Виталием Мацукевичем и Евгеном Сакретом, Олегом Федоркевичем. Их обвинувачивают по части 2 артикула 293 крымінальнага кодексу аб масавых беспарадках. Ніводны з падсудных не прызнаў цалкам выстаўленых абвінавачванняў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Суддзя Лена Шылько адразу абвясціла перапынак, не з'явіўся адвакат аднаго з абвінавачаных. Адноўлены працэс пачаўся з удакладнення асобаў падсудных. Высветлілася, што 4 з 6 абвінавачаных маюць вышэйшую адукацыю, узрост ад 24 да 50 гадоў. Усе беларусы і ніводзін не належаць да палітычнай партыі. Затым прокурор Мельнік цягам амаль гадзіны зачытваў абвінавачанні. Удзел у масавых беспарадках, збройны супраціў супрацоўнікам дзяржаўных органаў, збіццё супрацоўнікаў АМАПу і матэрыяльна шкода ўрадавому будынку. Вось як гэта пракаментаваў адзін са сваякоў абвінавачаных.
Внимательно сегодня слушал обвинение. Там было 6 обвиняемых. Каждый блок обвинения начинался, в общем, с перечисления, что, мол, бесчинствующая толпа, 5 кустов можжевельника казацкого, 3 пиджака за Нет, там помимо ущерба, там он очень долго говорил. То есть он не говорил про человека, которого обвиняют. Он говорил вообще, бедного прокурора заплетался язык, он с трудом произносил некоторые слова, особенно недемократическими. Я не знаю, это вообще позорище.
Поводле обвинувачения подсудные сбили 29 амаповцев, але сведками сбоку потерпелых у суд пришли только трое. Сирот присутных у судовой зале были так само представники правооборонных организаций, у тым лику Сергей Остов, назиральник от АБС. Журналісты, сваякі падсудных. Маці аднаго з іх таксама перакананая, што выстаўленае сыну абвінавачанне надуманае і беспадстаўнае.
Я думала, што у меня самы замечательны і спакойны сын на свеце. А пачытав і услышав, што он все это паграмил, што он там всех пабіл, не знаю, мне кажется, што слишком все строго. Не должно быть. Вот. Надо кого-то наказаць, вот нашли кого-то.
Допыт шасці абвінавачаных доўжыўся больш за 3 гадзіны, і ніводзін з іх не прызнаў выстаўленых абвінавачанняў цалкам. Часткова прызнаваліся ў тым, што некалькі разоў ударылі па шчытах міліцыянтаў і агароджах, але пасля таго, як самі атрымалі дубінкамі. Што добраахвотна ішлі даведацца пра вынікі выбараў і выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, што не бачылі масавых непарадкаў і звар'яцелага натоўпу, а толькі мірных грамадзян. Чаму падсудным выставілі абвінавачанні ў крымінальным злачынстве, мяркуе адзін са сваякоў падсудных.
Чтоб сидзелі як мышы пад венікам, чтобы даже ніхто не смел пасмотрець сторону Дроздов, не дай бог еще покаяцца как следует, получыць там 3 года, не покаяцца 4, вот как-то так.
Пасля выступаў абвінавачаных у судзе абвешчаны перапынак до 10 гадзін 6 траўня.
Расказвала Галіна Абакунчык. Яшчэ раз нагадаю, што пра ўсе судовыя працэсы, якія цяпер адбываюцца, можна прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там можна пакінуць свае каментары, а таксама тэлефануйце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Народную волю чытаю з першых нумароў. У ёй шмат цікавай, разнастайнай і галоўнай праўдзівай інфармацыі. І вось наша ўлада прыдумала рукамі міністра інфармацыі Пралісковскага задушыць гэту газету. А хто спытаў згоду на гэтае дзікунства ў чытачоў газеты? Хто даў права міністру Пралісковскаму вырашаць за мяне, якія газеты мне чытаць, а якія нельга? Прычапіліся да народнай волі за яе мужнасць і прынцыповасць. Хачу сказаць, цвёрда і рашуча. Руки прэч ад народнай волі. Мікалай.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радыё свабоды, ў эфіры «Вынікі дня». Сёння раніцай з Ленінскага раённага ўправлення ўнутраных справаў Менску выпусцілі Вольгу Класкоўскую, сястру палятвязня Аляксандра Класкоўскага. У інтэрв'ю нашым радыё Вольга Класкоўская расказала пра абставіны свайго затрымання.
Гэта адбылося сёння ўначы. Два міліцыянты праводзілі затрыманне. Яны не прадставіліся і ніякіх пасведчанняў я таксама не бачыла на іх вопратцы. Скруцілі мяне, і яны пазванілі ў дзверы.
То бок яны ўначы прыйшлі да вас дадому?
Так, так, так. Пасля 12, бо, ведаеце, я не на гадзіннікі, ні на што ў гэты момант, канешне, не глядзела. І, можа быць, я не вельмі слушна зрабіла, што адчыніла дзверы, але з іншага боку я проста згадала гісторыю з братам, калі 3 месяцы таму у гэтай жа кватэры яму пазванілі ў дзверы супрацоўнікі КДД, ён дзверы не адчыніў, іх проста вынеслі вельмі хутка. Не хацелася неяк дом на вушы ставіць, і плюс у кватэры знаходзілася мая дачка. То бок, каб пазбегнуць непатрэбных стрэсавых яшчэ калічнасцяў, я, ў прынцыпе, сама вырашила дзве рэчы. Вось мяне адразу пачалі клікаць, назвалі імя і імя па бацьку, Вольга Александраўна. Это наш известны журналіст здесь. С такой недоречной некой иронией. Вот, отранули на меня кайданки. И когда я начала просто пытаться, что за что, что здарилось, абсолютно никаких тлумачений не пошло, а только шквал лаем. Просто, ну, я думаю, что в эфире я не буду это переказывать, але жах просто якийсь. После меня вывели из дому, и побольше уже стоял милицейский бусик. В кайданках меня туда посадили, вслед за мной выбегла моя мать, начала обураться и плакать навод, и просить, что вы робите, за что вы ее затримливаете, отпустите мою дочку. Але маму так само, это она уже после мне рассказала, бо я не бачила, хотя я уже в машине находилась. Отштурхнули и вельми грубо дали зрозуметь, что кабета, это не твоя справа. После меня завезли у Ленинский РУС, у этой машине милицейской, вчера кажучи, не вельми приемные хвилины пережила, бо, по-перше, цалком заблокованные руки в кайданках, а по-другое, там кемра цельная, и вот так едешь, закованы у железа, и ничего не бачишь, и не ведаешь просто, куды вязуть, что с тобой будет, про 5, про 10 хвилин. У Руси, Ленинского района, у меня так само ничего не тлумачили, а бегали за волосы, били и посадили у клетку.
То бок увесь гэты час вам так і не сказалі, у якасці каго вас выклікаюць, для чаго вас выклікаюць, па якой справе, нічога не было вам сказана зусім.
Вы ведаеце, у прынцыпе, я толькі не помню, у якіх гэта канкрэтна быў момант, але казалі, за драку з міліцыяй, ось так здзекліва. Але гэта, ну, неху варта, бо, па-перше, навошта мне гэтая бойка патрэбная, калі яны так характарызоўваюць гэтую сітуацыю. І па-другое, як я могла некалькі міліцыянтаў со сваім ростам 1,60 збіць, і самае галоўнае, навошта, здаецца, і так ужо хапае гора для нашай сям'і, каб яшчэ нейкія дадатковыя шукаць непатрэбныя прыгоды. У Ленінскім Русі я сустрэла выпадкова хлопцов, милициантов, я на них так выпадково заехали туда, какие проходили службу с Сашем. И они до меня подошли, сказали, ты сестра Саша, я кажу так. И с подшиванием так один хлопец скажет, чему ты босая, и дай мне худенько контакты какой-то со свояком, я свяжусь с матерью, або там с вместе, как хотя бы тебе обуток некий привезли.
Вам не дали новотобуться, коли выводили с хаты, так?
Не, я целую ночь босая была, абсолютно. И плюс еще в упроску мне так само порвали. Можно сказать, что, ну, амаля голеная, вот, всю эту ночь я находилась. После меня перевезли у... Я не веду, что это некий посторонок, альбо отдел милиции на улице Ленина. Я уже после доведалась, что это Ленина, бо коли мама меня подранится задрала, она так сумку туда замовляла. И там вельми шчаровал один прапорщик. За волосы меня затягнул у камеру мужчинскую и кинул до неких там рецидивистов, бомжов, вроде бы такого контингента. И весь час ображал. После... Периодично подходил, глядел, что там отбывается у камеры. На вот ни воды, там ничего не дали попить. То есть один и такой человечность, это хлопцы проявили. Я видали Сашу, и на вот сигареты меня почувствовали, так как поспочували, скажем так, расспросили подробязно, распытали про Александра, когда у него будет суд, как там дети, там, некие человечные все ж таки моменты были, не глядя на жахнуть в этой ситуации. После этой прапорщик, который представился Сергеем, вывел меня с камеры, и я увидела на столе, на его, на дежурном столе, стос папиров. Такое уражение, что они уже загодя были заготованы, и каже, это протокол, подписывай. Кажу, я не буду подписывать. А по-перше, что это уловили? Чем обвинувачивают меня? Обвинувачивают у бойка с милицией и поклёп на президента. И то подчас этой размовы как раз подъехала мать моя, вот так с дочкой моей, зашла у этой посторонок, начала так само с этим прапорщиком размовлять, и прапорщик кажет, что вы знаете, она нашего президента оскорбляет. Моя мать кажет, вашего, але про вас не нашего. Решилось, что меня так, конечно, крануло в этой ситуации, кроме физичных покутов, моральных, то, что весь час погрожали, что не ваше дитя. Их это и при самим затримании, и поставилось в этих посторонках. Полохали, что зараз нашлем тут на тебе разные комиссии по справах неполноходовых, и не убачишь ее. И то же самое мою мать сказали. Ну, на сегодняшний момент, поколе, стараюсь просто привести в себе, что будет далее, я не ведаю, конечно, стараюсь не драматизовать, але, в принципе, в моральном плане морально подрихтовано, что снова у любой момент веры позвоните.
А це было зрозуміло з гэтага протоколу, у чым заключаўся ваш паклёп на прэзідэнта, нібыта?
Вы ведаеце, што я шчыра кажучы, гэты протокол нават не прачытала. Я толькі бачыла стос паперу, то бок гэта са словаў гэтага прапаршчыка. І невядома, ці так ёсць насамрэч, бо словы гэта словы, ніякага пацвярджэння як бы няма. Я просто уже была в таком стане, что, особенно, когда и мама увидела, и дочку, что уже она хоть и хотела вырваться попросту с этого места, и навод я не глядела эти папиры, по щирости.
И никто из тех милициантов, которые там вас допытывали, которые из вас сдекувались, никто из них не назвал своего прозвища, так?
Один милициант только назвал свое прозвище, который сидел у дежурной части уже у другим посторонку, але я щиро кажучи, не запомнила.
Ці здымалі вы ўжо пашкоджанні, ці збіраецеся вы падаваць скаргу на дзеянні гэтай міліцыі?
Так, так, літаральна зараз я планую выклікаць хуткую дапамогу, бо хачу, па-першае, каб зрабілі мне здымак галавы, бо адчуваю боль такі ў патыліцы, і каб яны таксама зафіксавалі гэтыя ўсе пашкоджанні афіцыйна на паперы, бо дачка мая она зрабіла шэраг фотаздымкаў, але ну, гэта адно трэба, каб нейкія гэтыя пацверджанні мелі юрыдычны бок. Что касается тлумачэнняў, то, конечно, было б, мягко кажучы, вельмі цікава даведаць, почему ўсё гэта адбылося, на якой падставе мяне збілі, на якой падставе мяне здзекваліся і ўвогуле, што адбываецца. Ну, нават калі ў чымсьці мяне падазраюць, альбо маюць нейкі свой погляд на гэтую сітуацыю. Ну, добра, але хто даў права цягаць за валасы, збіваць і здзекавацца? Мне здаецца, што у наших законах, навод белорусских, сучасных, это нигде не прописано, что милиция мое право себе так поводит.
А скажите, кто из этих милициантов неяк сгадывал вашего брата? Ці звязаны гэта неяк со справой брата?
Так, узгадывали брата, так. Але я кажу, что таким шоковым было стане, что уже шмат таких нюансов, дробницов, так ладно, не памятаю, кто миновитый, у яких это момент был. Але я так уразила, что все про меня не ведали одразу, и биографичные некие известки, и чем занимаюсь, и что я журналист, что мне не висят, это просто, видаете, снег наводит на полное дело.
Говорила Вольга Класковская, сестра одного из фигурантов криминальной справы об массовой беспорядке 19 снежня, былого милицианта Александра Класковского. Вы на хвалях Радио Свобода. В эфире «Выники дня». С вами надалее Алексей Знаткевич. И нагадаю про некоторые подеи четверга. Три президентские кандидаты Някляев, Рымашевский и Санников, а так само 19 активистов их штабов и шараговых удельников после выборшего протесту сегодня были на лаве подсудных. Пятеро удельников площади отримали присуды от 3 до 4 годов колонии взмоцненного режима. Суд отхилил ходайництво Владимира Някляева об закрытии справы про массовые беспорядки 19 снежня за отсутности складу злочинства. Някляев так само отзначил, что суд не стал разглядать эпизоду брутального нападу на его еще до закрытия выборчих участков. У Бабруйску распачался суд над Евгеном Васьковичем, Артемом Прокопенком и Павлом Сарамолотовым, яких обвинувачивают у подпале будинку мясцового отделения КДБ. Им погрожает от 7 до 12 годов тюремного зняволення за особливо злостное хулиганство. У Комитета державной безопасности Беларуси обвергают поведомление российского ресурсу Life News об том, что уголовный обвинувачены по справе об выбуху в Менском метро, который находится в следующем изоляторе, был сбитый, махчима сукамерниками и навод шпитализованы. Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз на шарзе наш интернет-огляд. За подеями и обмеркованиями в белорусском сетеве сачыў Виталь Сыч.
Сегодня в суде Фрунзенского района распачался разгляд справу экс-кандидата у президента Владимира Някляева Виталя Ромашевского, а так само Андрея Дмитриева, Александра Федуты, Сергея Возняка и Насты Положанка. Комментатор Казоя на нашей Ниве. Некляеў каштоўны тым, што ён ламае дурны стэрэатып памяркоўнага беларуса, адраджаючы затаптанае, забытае паняцце вялікалітоўскага гонару і храбрасці, з дапамогай якога продкі беларусаў заўсёды перамагалі. Некляеў не памяркоўны беларус, а памяркоўнымі руліць саўковы прэзідэнт Лукашэнка. Жыве Некляеў. Цікава, чаму ж не паведамляюць, як расследуецца справа аб гвалтоўным нападзе і збіцці кандыдатаў прэзідэнта Некляева. Гэта ж адбылося раней за ўсё астатняе. Васіль, так, за Некляева варта было галасаваць. Не ведаю, якія выкрунтасы рыхтавала судзейства, але Некляеў не нямы. І астатняя таксама. Можа, яны такога і не чакалі, ніхто не ідэальны, як уласна ўсюдых. Але пасля Казуліна не маглі не разумець, што ідуць на расправу. Героі. І прыемна, што Некляеў бадзёры. А ў партызанскім судзе ўзнавіўся працэс над кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым, а таксама дэманстрантамі Іллём Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянавым і Уладзімірам Яроменкам. Каментатарка Ізота на сайце Радыё Свабоды каментуе. Страты мабільных аператараў, Макдональдсу, метрапалітэну, мяркуючы па ўсім, лічыліся няправільна. Толькі сляпы не можа ўбачыць прыбытак, які прынесла плошча. Напрыклад, Макдональдс. Людзі прыходзілі загадзя і вольна або міжволі куплялі ежу і бавілі час там. Прыбытак відавочны, і ён перавышае выручку ў звычайныя дні. Па-другое, метро ў незалежнасці ад закрыцця станцый. Усе, хто прыйшоў на плошчу, карысталіся ім некалькі разоў. Прыбытак метро відавочна перавысіў гэты дзень прыбытак за звычайныя працоўныя дні, не кажучы пра адрозненне нядзелі ад звычайнага працоўнага дня. Па-трэцяе, закрыццё салону мабільнай сувязі. Чаму забыліся, што ў дзень плошчы сувязь усіх аператараў была перагружаная і нават не спраўлялася? Усе гэтак жа хваляваліся за сваякоў, хто там былі, і тэлефанавалі праз кожныя 10 хвілін, каб даведацца, што адбываецца. А тыя, хто застаўся дома, сачылі за анлайн-рэпартажамі ў інтэрнэце і паведамлялі на плошчу сваім знаёмым і сваякам, бо там была дрэнная апаратура і не было нічога чуваць. Выснова такая – прыбытак так званых «пацярпелых арганізацый» перавысіў меркаваны ў разы. Трэба правесці ацэнку прыбытку незалежнымі экспертамі. Сорамна ім скардзіцца. Ім трэба вылучыць дапамогу пацярпелым ад дубінак маладым людзям і дапамагчы сваякам і дзецям, чые бацькі знаходзяцца ў турме, а не выстаўляць пазовы. Ананімны каментатар на сайце Хартыі. Нянавісць да беларускай улады – гэта заканамернасць. Людзі яе ненавідзяць, як у гады айчыны вайны ненавідзелі фашысцкіх карнікаў. Улада адчувае нянавісць народа, таму баіцца, страшна баіцца. Калі б не баялася, не было б такога замбавання. У кастрычніцкім судзе былі абвешчаныя прысуды Паўлу Вінаградаву і Алесю Кіркевічу па 4 гады, Змітру Дразду, Андрэю Пратасені і Уладзіміру Хамічэнку па 3 гады зняволення. Каментатар Андрэй Павач на сайце нашай Нівы піша. Сёння ўжо канчаткова ясна. З больш чым 60 абвінавачаных па справе аб масавых беспарадках цяперашні беларускі суд не апраўдае нікога. Больш за тое, беларуская судовая сістэма асуджае людзей выбарачна, матывуючыся не віной, а палітычнымі раскладамі. Расіяне атрымліваюць штраф. А палітычных лідараў, якія вялі людзей на плошчу, але за якіх можна будзе ў перспектыве пагандлявацца з Еўропай, судзяць па артыкуле, па якім можна судзіць нават тых, хто ўначы ў недазволеным месцы запусціў некалькі петардаў. Летні найбольшымі ж злачынцамі аказаліся праграміст, які скончыў школу залатым медалём, маладафронтавец, які будаваў у гародні музей педагогікі, і выдатны гісторык-архівіст. Прычым і тут фантастычная непераборлівасць, бо ў выніку Алесь Кіркевіч, напрыклад, атрымлівае свой тэрмін не за адзін удар рукою па дзвярах, паводле акта абвінавачвання, а насамрэч за сваю працу ў маладым фронте. Выдатна заўважыў Анатоль Лябецька. Улада рыхтуе новую апазіцыю, якая ўжо не будзе такой, як цяперашняя. Тое будуць каты для ўсіх, хто судзіць іх цяпер. І яны скарыстаюцца любым момантам, які дасць ім гісторыя. Гэта цяперашняя вясной, людзі баяцца выйсці на вуліцы. Але калі яны выйдуць на яе, няхай сабе і ў чарговым снежні, то хто ведае, ці не ўсвядоміць тыя, хто аказаўся ў першых шэрагах, што дарогі назад няма, а ёсць толькі дарога наперад. А весці іх наперад будуць тыя, чый тэрмін для выхаду на свабоду з турмаў акурат падыдзе.
Беларускія дыскусіі ў інтэрнэце аглядаў Віталь Сыч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці падабаецца вам, як дзяржаўныя СМІ асвятляюць валютны крызіс, і ці праўдзіва, на вашу думку, яны гэта робяць? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
То есть замалчивают что-то, наверное.
До конца не говорят все правды, я так считаю.
Кому-то невыгодно, держает.
Я считаю, она оценивает несколько неправильно. Они договаривают до конца то, что происходит на самом деле на рынке. На самом деле доллары не получится купить. Хотя нам говорят совсем иное, что они есть. Можно сказать, нам врут.
Я державных вообще не читаю. А чего я эту бред и чушь я должен читать? Мне это абсолютно не надо. Тут уже забили голову брехней, болтовней уже сколько лет. Поэтому это и не стоит даже читать.
Я думаю, не сильно объективно. Они не показывают той всей проблемы, которая сейчас есть. В данном вопросе, я думаю, может даже правильно. Сейчас материальное положение у людей сильно ухудшается, и чтобы не, на фоне всего этого не удручалось их настроение, надо немножко их поддержать.
Ну, все, скорее, не совсем точно, как бы хотелось. Ну, не все ясно, что будет дальше, что будет завтра, послезавтра. А что людей расстраивает? Факт есть факт, что финансовое состояние у нас, мягко говоря, непонятно.
И честно, я газеты практически не читаю. Телевизор, ну, я как-то, честно говоря, даже и не вдавался в эти подробности. Меня как-то это не затрагивает пока, на данный момент. Я поэтому особо не расстраиваюсь. Честно говоря, не могу даже как-то оценить эту ситуацию.
Говорят, что будет все нормально. В газетах как пишут. Ситуация, ну, конечно, она напряженная, наверное. Я не знаю, кто создал эту напряженность. Как-то неправильно все это.
Я и не читаю ни газет, ни смотрю ни наше телевидение. Там мне пока, знаете, как-то все устраивает. Я человек творческий. Я все равно живу за белорусские рубли. Какая мне разница?
Меркование людей на улицах Могилева. И я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт любых подей в Беларуси и свете альбо на нашем сайте свобода.орг, альбо потелефоновавши на номер Уменску 266-39-52. Аутоотказник працуе и в этот час.
Белый спис свободы.
Музыки, поэты, прозаики, філозафы, які ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, пры мікрафоне Сергій Будкін. Цягам гэтага тыдня ў межах праекту «Белы спіс свабоды» слухаем песню ў выкананні Лявона Вольскага. Пэўна, немало беларускіх рок-выканаўцаў марылі бы запісаць дуэт з Лявонам Вольскім. Ды і сам спявак часта выконвае свае песні разам з іншымі героямі айчыннага андэграўнду. Дастаткова тут прыгадаць яго цудоўныя дуэты з Александрам Памідоравым у народным альбоме «І белай яблані грому», з Русяй, Сергеем Міхалком, Александрам Кулінковічам у «Крамбамбулі». Але ўсё тое было збольшага ў межах яго ўласных праектаў. А вось рэдкі выпадак. У гурта «Бэнс Бярозы» выйшла зацягнуць славутага музыканта ў студыю, каб ён падпяваў песню іх уласнага сачынення. Яна завецца «Загінулым паэтам прысвячаецца», і з гэтай назвай абсалютна зразумелы яе сэнс. Бэнаўцы звярнуліся да Лявона з просьбай зрабіць ім літаратурную праўку тэкста, а потым дзеля большай кранальнасці і эмацыйнасці папрасілі і спець дуэтам. Песня выйшла дасканалы, таму Лявон і пагадзіўся. «Загінулым паэтам» увайшла ў складанку «Незалежны», прысвечаную 90-годдзю Беларускай Народнай Рэспублікі, і выконваецца на кожным канцэрце гурта «БН».
Чыняюцца вокны, на высокіх паверхах вылятаюць паэты, для таго, хто там зверху, не спыніш ты іх, не зробіш нічога. Гэта звыклая рэч, шлях паэтаў да Бога. Гэты край безнадзейны, асвятлялі іх рэлі, і праз рыфмы і рыцмы на рэальнасць глядзелі. Але ўсё і заўсёды іх тут не прызналі, і яны ўжо далёка, і яны ўжо не зналі. Яны спаралі свой час, ляцелі стрэлы і фраз, проста ў душы разбочы. Яны зараз лятуць, іх можна ў сэрцы адчуць, калі толькі захочаш. І паміж ракоў чытаеш іх лёд. Свечку два радки прочитаешь, и наблизится вечность, тады зразумеешь, таємніцы сакрэты, гэтым полнем чыстым, неспадзеўна сагрэты. Радасць, роспач, надзея, падманутая вера, все пачуцці радкамі на малюткай паперы. Ты адчуй свое сэрца, што паскорам наб'ецца, у сумоў і сугужна твая давым сэрцам. Яны разбурэць твой сон, ты чуеш веліч. Зробиш нічого, гэта звыклая рэч, шлях паэтаў да Бога.